Καθώς λοιπόν μελετούμε τις μάχες του Κυρίου, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας δίνει Αυτός την εξουσία και την οδηγία για το πώς θα πολεμήσουμε τις δικές του τις μάχες. Και είδαμε την περασμένη φορά την μάχη που έδωσε ο Μωυσής με την ανασφάλεια. Θυμάστε, ο Θεός τον καλούσε, του έλεγε «Έχω για σένα ένα έργο, άκουσα τις προσευχές του λαού μου, εσένα θα στείλω». Και ο Μωυσής έλεγε «Εμένα, μα γιατί εμένα και πώς εμένα». Και ο Κύριος του έλεγε «Όχι, εγώ εσένα θέλω να στείλω». Και ο Μωυσής έλεγε «Δεν στέλνεις κάποιον άλλον». Μετά όμως ο Μωυσής κατάλαβε ότι είχε να δώσει αυτή τη μάχη. Και σήμερα θεωρούμε ότι ο Μωυσής ήταν από τους μεγαλύτερους ηγέτες μέσα στην ιστορία του πλανήτη μας. Θα δούμε λοιπόν μία άλλη μάχη που χρειάστηκε να δώσει ο Μωυσής και που χρειάζεται και εμείς να την δώσουμε. Και αυτή είναι η μάχη της προσευχής. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το βιβλίο της Εξόδου, Έξοδος, το 17ο κεφάλαιο. Έξοδος, κεφάλαιο 17. Στην αρχή του κεφαλαίου διαβάζουμε ότι έφτασαν οι Ισραηλίτες μέσα στην πορεία τους στην έρημο σε μία περιοχή που δεν είχε καθόλου νερό. Λεγόταν Ραφιδίν. Και εκεί ξεσηκώθηκαν οι Ισραηλίτες και άρχισαν να λένε «Τι μας έφερες εδώ πέρα, δεν έχει να πιούμε νερό». Ο Μωυσής πήγε στον Θεό, λέει «Θεέ μου, αυτοί θα με λιθοβολήσουν, τι να κάνω». Και ο Θεός του λέει «Πάρε το ραβδί σου, χτύπα το βράχο, θα βγει νερό». Και έτσι και έγινε. Βγήκε νερό και ήπιαν οι Ισραηλίτες. Διαβάζω από το χωρίο 7. Ο τόπος εκείνος ονομάστηκε Μασά, που θα πει πειρασμός, και Μεριβά, που θα πει λιδωρία, επειδή εκεί αγανάκτησαν οι Ισραηλίτες και προκάλεσαν τον Κύριο λέγοντας «Είναι μαζί μας ο Κύριος ή όχι». Καταλαβαίνετε ότι ήταν ένα σημείο ανταρσίας και ένα σημείο τέτοιας έντασης που πήρε ολόκληρος ο τόπος το όνομα. Έτσι, ο τόπος ονομάστηκε πειρασμός και λιδωρία, που θα πει κακολογία, που θα πει ότι εδώ οι άνθρωποι κορόιδεψαν και αμφισβήτησαν τον Θεό. Στην πραγματικότητα αμφισβήτησαν τον Μωυσή που ο Θεός είχε θέσει στην ηγεσία του λαού. Αμέσως μετά λέει «Στη Ραφιδίν», χωρίο 8, «ήρθαν οι Αμαλικίτες να πολεμήσουν τους Ισραηλίτες». Αμέσως μετά από την κοροϊδία, αμέσως μετά από την ανταρσία, αμέσως μετά από την αμφισβήτηση, τι γίνεται? Έρχεται εχθρός. Τυχαίο?
Δεν νομίζω.
Ξέρετε, προηγουμένως στο βιβλίο της Εξόδου, στο 13ο κεφάλαιο και στο χωρίο 17, διαβάζουμε ότι ο Θεός έστειλε τους Ισραηλίτες από ένα συγκεκριμένο δρόμο που ήταν μεγαλύτερος, για να μην περάσουν από εχθρούς, να μην περάσουν από τους Φιλιστέους, και ο λαός αντιμετωπίσει με το που βγήκε από τη σκλαβιά πόλεμο και μετά κάνει πίσω. Με άλλα λόγια, ο Θεός είχε προμηθεύσει για αυτούς δρόμο που να μην έχει εχθρούς. Αλλά με την ανταρσία, με την γκρίνια, προσκάλεσαν τους εχθρούς. Καταλαβαίνετε, έδωσαν τόπο στους εχθρούς. Και αυτό είναι σημαντικό, αδέλφια μου, γιατί πολλές φορές βρίσκουμε τον μπελά μας από το κεφάλι μας. Γκρινιάζουμε. Δεν ευχαριστούμε, δεν δοξολογούμε, τα βρίσκουμε όλα τα στραβά και μετά δίνουμε τόπο στον εχθρό, έρχεται ο εχθρός, δημιουργεί προβλήματα στη ζωή μας και λέμε «Γιατί, Κύριε?». Και ο Κύριος σου λέει «Μα εγώ σου είπα τι να κάνεις. Σου είπα από ποιο δρόμο να πας που να μην έχει εχθρούς και εσύ πήγες με την γκρίνια σου και με την ανταρσία σου και προσκάλεσες τους εχθρούς να έρθουν. Ποιος σου φταίει?». Ήρθαν λοιπόν οι Αμαλικίτες και θυμόμαστε πολύ καλά ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει στην προς Εφεσίους 4:27 «Μη δίδετε τόπο στον διάβολο». Ε? Με άλλα λόγια, στο χέρι μας είναι να δώσουμε τόπο ή να μην δώσουμε τόπο στον διάβολο. Έτσι. Ο διάβολος δεν έχει εξουσία επάνω μας, μην το ξεχνάτε αυτό. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει ότι μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους όταν πήραμε την απόφαση συνειδητά να δώσουμε τη ζωή μας στον Ιησού Χριστό. Λέει μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους και μας έβαλε στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Αφού μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους, το σκότος, ο διάβολος δηλαδή, δεν έχει εξουσία επάνω μας. Έχουμε όμως εμείς δικαίωμα να ανοίξουμε τον δρόμο, να δώσουμε τόπο να έρθει ο εχθρός. Και έτσι γίνεται εδώ πέρα. Άνοιξαν τον δρόμο με την λιδωρία, με το παράπονο, με την γκρίνια, με την ανταρσία να έρθει ο εχθρός. Χωρίο 9. Είπε τότε ο Μωυσής στον Ιησού: «Διάλεξε άνδρες ικανούς να μας υπερασπιστούν και πήγαινε να πολεμήσεις αύριο τους Αμαλικίτες. Εγώ θα σταθώ στην κορυφή του λόφου κρατώντας στο χέρι μου το ραβδί του Θεού». Λέει λοιπόν ο Μωυσής τον Ιησού τον Ναβί: «Κοίταξε, πώς θα οργανώσουμε τώρα την αντιμετώπιση του εχθρού. Εσύ θέλω να διαλέξεις ικανούς πολεμιστές». Αυτή είναι η μία πλευρά. «Θέλω να διαλέξεις ανθρώπους που θα ξέρουν πώς να πολεμήσουν». Και χρειαζόμαστε, αδέλφια μου, πολεμιστές στο έργο του Θεού. Δηλαδή αυτούς που θα βγουν στην πρώτη γραμμή να αντιμετωπίσουν τον εχθρό. Θυμάστε τι έγινε όταν θέλησε ο Γεδαίων να διαλέξει πολεμιστές. Στους Κριτές το 7ο κεφάλαιο. Στην αρχή είπε: «Ήρθε ο εχθρός, χρειαζόμαστε πολεμιστές». Μαζεύτηκα, λέει, 32.000. Και μετά του λέει ο Θεός: «Πολλοί είναι αυτοί. Θέλω να ξεκαθαρίσεις το στράτευμα». Πώς θα το ξεκαθαρίσεις? Βγάλε ανακοίνωση. Εάν κάποιος από εσάς είναι δειλός μέσα στην καρδιά του, δεν θέλει και πολύ να πολεμήσει, ας γυρίσει σπίτι του. Πόσοι φύγαν, θυμάστε? Από τις 32.000 πόσοι φύγαν? Όταν σου είπε: «Παιδιά, ποιος μέσα του δεν το λέει η καρδιά του να πολεμήσει, είναι δειλός, δεν θα ήθελε, θα προτιμούσε να είναι σπίτι του». Πόσοι μείναν? Πόσοι φύγαν? Από τις 32.000 φύγαν οι 22.000. Όταν τους είπε: «Παιδιά, μήπως κανένας προτιμάει να πάει σπίτι του παρά να πολεμήσει», οι 22.000 από τις 32 φύγανε και μείναν 10.000 μόνο. Έτσι. Άρα χρειαζόμαστε ανθρώπους που θα το λέει η καρδιά τους. Που θα λέει: «Εγώ, ναι, είμαι διατεθειμένος να πολεμήσω τις μάχες του Κυρίου. Εφόσον ο Κύριος έχει σχέδια για αυτόν τον πλανήτη, έχει σχέδια για αυτή τη χώρα, έχει σχέδια για αυτή την πόλη, ναι, εγώ είμαι διατεθειμένος να πολεμήσω για να πραγματοποιηθούν τα σχέδια του Θεού στην πόλη μου. Να πραγματοποιηθούν τα σχέδια του Θεού στη χώρα μου». Έτσι. Είναι λοιπόν κάποιοι που θα βγουν στην πρώτη γραμμή να πολεμήσουν και η οργάνωση του σχεδίου είναι το εξής. Είναι η εξής. Λέει ο Μωυσής στον Ιησού του Ναβί: «Εσύ διάλεξε στρατιώτες που θα πάνε να πολεμήσουν και εγώ θα ανέβω επάνω στο βουνό και θα προσεύχομαι. Και θα έχω μαζί μου», λέει, «και το ραβδί του Θεού». Το ραβδί με το οποίο είχαν γίνει τα θαύματα, το ραβδί που ήταν το σύμβολο της εξουσίας, της πνευματικής εξουσίας που είχε ο Μωυσής. Έτσι. Γιατί όταν πας να προσευχηθείς, πρέπει να ξέρεις ότι ο Κύριος σου έδωσε εξουσία να προσεύχεσαι. Πολλές φορές, ξέρετε, προσευχόμαστε, ζητούμε πράγματα και επειδή δεν παίρνουμε αυτό που ζητήσαμε, αποθαρρυνόμαστε στην προσευχή και αρχίζουμε μέσα μας να σκεφτόμαστε, έχει σημασία άραγε η προσευχή μου? Παίζει κανένα ρόλο το να συνεχίζω να προσεύχομαι ή όχι? Αδέλφια μου, προσέξτε, η προσευχή μας έχει εξουσία όταν γίνεται με οδηγία Θεού. Γιατί ο Κύριος είπε, εάν τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, εάν τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, εάν μείνετε μέσα σε μένα και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, θα ζητάτε ό,τι θέλετε και θα γίνετε. Γιατί? Γιατί αυτό που θα θέλετε, αν τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, θα είναι αυτό που εγώ λέω στο λόγο μου και αυτό που εγώ θέλω. Και αυτό είναι αγώνας. Μέσα να βεβαιωθούμε ότι αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου και μετά να προσευχηθούμε κατά το θέλημα του Κυρίου, έτσι ώστε απλώς να είμαστε συνεργάτες του Θεού στην εκτέλεση των σχεδίων Του. Προσέξτε, με την προσευχή δεν προσπαθούμε να κάνουμε τον Θεό να αλλάξει γνώμη. Ο Θεός έχει ένα σχέδιο και εγώ θα επιμείνω και θα προσευχηθώ να αλλάξει σχέδιο και να γίνει το δικό μου. Δεν λειτουργεί έτσι η προσευχή. Η προσευχή είναι να μείνω στην παρουσία του Κυρίου, να καταλάβω τα δικά του τα σχέδια και μετά να ζητήσω σύμφωνα με τα δικά του σχέδια, ώστε να είμαι και εγώ συνεργάτης του Θεού σε αυτά που ο Θεός θέλει να πραγματοποιήσει πάνω στη γη. Και έτσι λοιπόν, με αυτήν την εξουσία, με αυτό το ραβδί του Θεού, ανεβαίνει ο Μωυσής επάνω στο βουνό και αρχίζει η μάχη. Ο Ιησούς, χωρίο 10, έκανε ό,τι ακριβώς του είπε ο Μωυσής και πήγε να πολεμήσει τους Αμαλικίτες, ενώ ο Μωυσής, ο Ααρών και ο Χούρ ανέβηκαν στην κορυφή του λόφου. Έτσι λοιπόν, όπως σχεδιάστηκε, ο Ιησούς του Ναβί διαλέγει πολεμιστές, πηγαίνει να πολεμήσει και ο Μωυσής ανεβαίνει πάνω στο βουνό. Αλλά προσέξτε μια λεπτομέρεια, δεν ανεβαίνει μόνος του. Στην αρχή του είπε, εγώ θα πάω στο βουνό.
Ωραία.
Και πήγε στο βουνό, αλλά δεν πήγε μόνος του. Πήγαν μαζί του και δύο άλλοι. Ο ένας ήταν ο αδελφός του, ο Ααρών. Ο άλλος ήταν ένας άλλος Ισραηλίτης, για τον οποίο δεν έχουμε πληροφορίες από αλλού. Δεν ξέρουμε ποιος ήταν. Έτσι, Ορ ή Χούρ, ανάλογα με το πώς θα προφέρει κανένας το αντίστοιχο εβραϊκό όνομα. Είναι καλό λοιπόν όταν ξεκινάμε έναν αγώνα προσευχής να μην είμαστε μόνοι. Θα δούμε παρακάτω γιατί. Είναι καλό να προσευχόμαστε μαζί με άλλους. Γιατί πολλές φορές στην προσευχή μπορεί να αποκάμεις. Μπορώ να αποκάμω. Αλλά όταν προσεύχεσαι μαζί με άλλους, ο ένας θα ενισχύσει τον άλλον ώστε να συνεχίσουμε τον αγώνα και να βρούμε το τέλος που θέλει ο Θεός και να προχωρήσουμε μέχρι τη νίκη που μας δίνει ο Κύριος. Έτσι λοιπόν, ο Μωυσής μαζί με τον Ααρών και τον Χούρ ανεβαίνουν στην κορυφή του λόφου. Προσέξτε το χωρίο 11. Όσο ο Μωυσής είχε υψωμένα τα χέρια του, νικούσαν οι Ισραηλίτες. Όταν τα κατέβαζε, νικούσαν οι Αμαλικίτες. Και παρουσιάζεται το εξής πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο. Στη μάχη, μια προχωρούν οι Ισραηλίτες και οι Αμαλικίτες υποχωρούν, μια προχωρούν οι Αμαλικίτες και οι Ισραηλίτες υποχωρούν. Και λες, κοίταξε, εκεί που πολεμάει δυνατά ο Ιησούς τα καταφέρνει. Εκεί που χαλαρώνει λίγο νικούν οι Αμαλικίτες, αλλά στην πραγματικότητα δεν γίνεται έτσι. Το ποιος νικάει δεν εξαρτάται από αυτόν που είναι στην πρώτη γραμμή και πολεμάει. Εξαρτάται από αυτόν που προσεύχεται. Όσο ο Μωυσής κρατάει τα χέρια του ψηλά και προσεύχεται στον Κύριο, νικούν οι Ισραηλίτες. Όταν κουράζεται και τα χέρια κατεβαίνουν, αρχίζουν να νικούν οι Αμαλικίτες. Και αυτό μας δίνει μία εικόνα του τι γίνεται στον πνευματικό κόσμο, γιατί βλέπετε, εμείς βλέπουμε το ορατό. Προχωράω, νικάω, πάω καλά. Ωραία. Τι συμβαίνει όμως στον αόρατο πνευματικό κόσμο? Τι σχέση έχει η νίκη στη ζωή σου με τη ζωή της προσευχής, της δικής σου ή των άλλων? Καταλαβαίνετε, γι' αυτό πρέπει να εκτιμούμε τις προσευχές των αδελφών και να ευχαριστούμε τον Θεό για κάθε έναν που προσεύχεται για μας. Πολλές φορές πηγαίνω σε διάφορα μέρη και έρχονται απλές ηλικιωμένες κυρίες, μου λένε: «Ξέρεις Δημήτρη, εγώ προσεύχομαι για σένα». Λέω: «Δόξα στο όνομά σου Κύριε». Μία γιαγιά σε ένα χωριό που δεν την ξέρω ούτε το όνομά της προσεύχεται για μένα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έχει σημασία το να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Και παρακαλώ, μην το αμελείτε αυτό. Μην το αμελείτε, να μην το αμελούμε. Να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Ο κάθε ένας μας δίνει έναν πνευματικό αγώνα και σε αυτόν τον πνευματικό αγώνα χρειαζόμαστε την στήριξη των άλλων. Και πολλές φορές συμβαίνουν πράγματα στη ζωή μας καθώς άλλοι προσεύχονται για μας και υπάρχει το χρίσμα του Κυρίου επάνω μας και δεν καταλαβαίνουμε γιατί σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, διότι δεν ξέρουμε ότι κάποιοι προσεύχονται για μας, αλλά η προσευχή είναι αγώνας που αλλάζει τα δεδομένα του αόρατου πνευματικού κόσμου και γι' αυτό ακριβώς αλλάζει και τα δεδομένα που φανερώνονται κάτω στη γη. Έχει ψηλά τα χέρια του ο Μωυσής, νικούν οι Ισραηλίτες. Κατεβάζει τα χέρια του κάτω ο Μωυσής, νικούν οι Αμαλικίτες. Και οι άνθρωποι νομίζουν, αυτοί που βλέπουν ενδεχομένως, παρακολουθούν από μακριά τη μάχη, ότι είναι ο Ιησούς του Ναβί ο οποίος τα καταφέρνει. Στην πραγματικότητα δεν είναι ο Ιησούς του Ναβί. Στην πραγματικότητα η μάχη εξαρτάται από την προσευχή που κάνει ο Μωυσής επάνω στο βουνό. Και αυτό είναι μία μάχη. Αλλά ξέρετε τι συνέβη σε αυτή τη μάχη? Διαβάζουμε στη συνέχεια. Τα χέρια όμως του Μωυσή κουράζονταν. Καθώς προσεύχονταν ο Μωυσής και είχε τα χέρια του ψηλά, σιγά σιγά τα χέρια του κουράζονταν και τα κατέβαζε τα χέρια κάτω. Και αυτό είναι φυσικό να συμβαίνει, έτσι. Πολλές φορές όταν είναι κάποιος στην ηγεσία, είτε σε έναν τομέα, είτε σε ένα ολόκληρο έργο, είτε σε μία διακονία, είναι πολλές φορές φυσικό να κουραστεί. Είναι ανθρώπινο να κουραστεί. Κανένας δεν είναι υπεράνθρωπος μέσα στο έργο του Θεού. Έτσι. Και σε διάφορες ομάδες που παρουσιάστηκαν κάποιοι ως υπεράνθρωποι χαρισματούχοι, στο τέλος γκρεμίστηκαν χειρότερα από τους υπόλοιπους. Γιατί ο Θεός ξέρει ότι είμαστε άνθρωποι, θέλει να μένουμε ταπεινοί και θέλει να μένουμε εξαρτώμενοι ο ένας από τον άλλον. Είναι σημαντικό λοιπόν να προσευχόμαστε για την ηγεσία στο έργο του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι ότι ο ηγέτης θα τα καταφέρει μόνος του, δεν τα καταφέρνει μόνος του. Τα καταφέρνει καθώς προσευχόμαστε και γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας λέει να προσευχόμαστε για κάθε έναν που βρίσκεται σε θέση εξουσίας. Το θυμάστε? Στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο χωρίο 2, λέει: «Σας παρακαλώ να κάνετε προσευχές, δεήσεις, ηκεσίες υπέρ βασιλέων», λέει, «ίσον σε αυτό, υπέρ αυτών που είναι ο ανώτατος άρχοντας σε μια χώρα και πάντων των εν υπεροχή όντων», ίσον και να προσεύχεστε για όσους βρίσκονται σε θέση εξουσίας, οποιασδήποτε εξουσίας, γιατί για να διάγουμε, λέει, βίο ατάραχο και ησύχιο με τα πάσης ευσεβίας και σεμνότητος. Είναι λοιπόν σημαντικό να προσευχόμαστε και στην προσευχή να στηρίζουμε την ηγεσία, την οποιαδήποτε ηγεσία του κράτους, της πόλης, της εκκλησίας, της σύναξης. Ο Μωυσής κουράστηκε. Τα χέρια του κουράστηκαν, Και φαντάζομαι πολλοί από εσάς που έχετε παίξει έναν ηγετικό ρόλο μέσα στο έργο του Θεού, το νιώσατε αυτό. Την κούραση. Κάποια στιγμή κουράζεις. Τι έγινε στην κούραση? Τότε ο Αρών και ο Χούρ πήραν μία πέτρα, την έβαλαν εκεί που στεκόταν ο Μωυσής και αυτός κάθισε πάνω της. Ο Αρών και ο Χούρ, ο ένας από τη μια μεριά και ο άλλος από την άλλη, στήριξαν τα χέρια του. Με αυτόν τον τρόπο τα χέρια του Μωυσή έμειναν σταθερά υψωμένα ως τη δύση του ήλιου. Έτσι ο Ιησούς κατατρόπωσε τους Αμαλικίτες και το στρατό τους. Κουράστηκες Μωυσή? Έλα εδώ, φέραμε μία πέτρα, κάτσε. Για να συνεχίσεις να προσεύχεσαι, και ο σύμβολο της προσευχής ήταν τα υψωμένα χέρια, θα σου κρατάμε, του λένε ο Αρών, το ένα χέρι εγώ, το άλλο χέρι ο Χούρ, και τα δυο χέρια θα μείνουν ψηλά. Να συνεχίσεις να προσεύχεσαι, να συνεχίσεις να αγωνίζεσαι στην προσευχή. Και έτσι οι δύο αυτοί άνθρωποι στήριξαν τον Μωυσή στην μάχη της προσευχής, και έτσι τα χέρια του έμειναν υψωμένα μέχρι το τέλος. Και έμεινε στην προσευχή ο Μωυσής ως το τέλος. Καταλαβαίνετε γιατί λέμε ότι χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον και γιατί ο Θεός μας έβαλε να είμαστε μέλη ενός σώματος πνευματικού. Προσέξτε, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια την οποία ο εχθρός την πολεμάει συστηματικά. Και σου λέει, γιατί εγώ πιστεύω στον Θεό, διαβάζω και την Αγία Γραφή, προσεύχομαι, δεν χρειάζεται να είμαι ένα μέλος ενός πνευματικού σώματος. Έτσι νομίζεις? Ο Θεός σε έπλασε να είσαι μέλος ενός πνευματικού σώματος και η εικόνα της Εκκλησίας που παρουσιάζει η Αγία Γραφή είναι ένα σώμα που έχει μέλη, και κάθε μέλος μέσα στο σώμα παίζει έναν ρόλο, και καθώς παίζει τον ρόλο του, το μέλος αυτό αναπτύσσεται. Έτσι, αυξάνεσαι καθώς λειτουργείς ως μέλος του σώματος. Διότι όταν ένα μέλος του σώματος, σκέψου ένα χέρι, το κόβεις, δεν μπορεί να λειτουργήσει κομμένο. Ή το δένεις και το κρατάς ακινητοποιημένο, μετά από λίγο θα αποδυναμωθεί και δεν θα μπορεί να λειτουργήσει. Λειτουργείς ως μέλος του σώματος του Ιησού Χριστού και χρειάζεσαι τους άλλους αδελφούς, και δεν μπορείς να ζήσεις μόνος σου απομονωμένος και να πεις εγώ και ο Κύριος φτάνουμε. Εσύ και ο Κύριος φτάνετε εφόσον ζεις ζωή υπακοής. Πολλές φορές λέμε εγώ και ο Κύριος είμαστε η πλειοψηφία. Σωστό. Αλλά με την προϋπόθεση ότι ζω υπακούοντας στον Κύριο. Και μέσα στη ζωή της υπακοής είναι μη εγκαταλείπετε το να βρίσκεστε μαζί. Μη εγκαταλείπετε το να λειτουργείτε ως μέλη του σώματος του Ιησού Χριστού. Πολλές φορές συζητάω με ανθρώπους, μου λέει, ξέρεις, εγώ πηγαίνω παντού, ακούω από παντού. Πολύ ωραία, η ερώτηση είναι, και πού υπηρετείς? Δηλαδή, ακούς, καλά κάνεις. Πας και εκεί και ακούς, και εκεί και ακούς, καλά κάνεις και ακούς, και τι κάνεις, οικοδομούμε. Μπράβο, καλά έκανες και οικοδομήθηκες. Πού υπηρετείς όμως? Διότι το σώμα έχει μέλη, και δεν υπάρχει μέλος του σώματος το οποίο να μπορεί να υπάρχει στο σώμα και να μην έχει μία λειτουργία. Κάθε μέλος του σώματος επιτελεί μία λειτουργία. Αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσει και να είναι υγιές μέλος του σώματος. Έτσι. Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον, και ο Μωυσής εδώ, ένας από τους μεγαλύτερους ηγέτες στην ιστορία του πλανήτη μας, χρειαζόταν τον Αρών από τη μία μεριά και τον Χούρ από την άλλη για να συνεχίσει μέχρι το τέλος. Το τέλος ποιο ήταν? Νίκησε. Οι Ισραηλίτες νίκησαν. Οι Αμαλικίτες αναγκάστηκαν να οπισθοχωρήσουν και να φύγουν. Ποιος νίκησε? Ο Ιησούς του Ναβί. Ποιος νίκησε? Ο Μωυσής. Νίκησαν από κοινού όλος ο λαός του Θεού. Διότι χρειαζόταν και ο Μωυσής να είναι στο βουνό και να προσεύχεται, και ο Ιησούς του να δει να είναι στην πρώτη γραμμή και να πολεμάει. Και δεν πρέπει οι μεν να υποτιμούν τους δε. Κάποιους ο Θεός τους καλεί να είναι στην πρώτη γραμμή, να είναι στον Ευαγγελισμό, να είναι στο να φέρουν το Ευαγγέλιο του Χριστού στην άκρη της γης. Και δεν πρέπει κανένας να υποτιμά αυτούς που είναι στην πρώτη γραμμή. Απ' την άλλη μεριά κάποιους ο Θεός τους καλεί να προσεύχονται, η κύρια διακονία τους να είναι να προσεύχονται για αυτούς που είναι στην πρώτη γραμμή. Και δεν πρέπει κανένας να υποτιμά αυτήν την διακονία. Και η μία είναι σημαντική και η άλλη είναι σημαντική. Χρειάζεται λοιπόν να ξέρουμε ο καθένας τι ρόλο παίζουμε μέσα στο σώμα, σε ποιον τομέα μας έχει βάλει μέσα στο σώμα, ώστε να πολεμούμε όλοι, ο καθένας ταγμένος, είτε στην πρώτη γραμμή είτε στην προσευχή για τον ίδιο σκοπό. Χωρίο 14. Τότε είπε ο Κύριος τον Μωυσή, γράψτε αυτό το περιστατικό σε βιβλίο για να μην ξεχαστεί και θέσε το υπόψη του του Ιησού ότι εξάπαντος θα εξαφανίσω τους αμαλικίτες ακόμα και τη θύμησή τους από τη γη. Λέει ο Κύριος τον Μωυσή, κοίταξε το περιστατικό αυτό έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, γράψτο. Γράψτο. Ξέρετε, αυτό το χωρίο δημιούργησε πολλές συζητήσεις. Εκείνη την εποχή υπήρχε η γραφή. Βεβαίως, μετά βρέθηκαν διάφορα ευρήματα, βεβαίως και πολύ παλαιότερα είχε βρεθεί η γραφή και έχουμε μνημεία γραφής και από εκείνη την εποχή και ακόμα παλιότερα. Αλλά είπε ο Κύριος, γράψτο. Ειδικά αυτό θέλω να μείνει. Γιατί να μείνει? Γιατί αυτό που γράφεται μπορούν να το διαβάσουν και οι επόμενες γενιές και να γίνει γνωστό σε πολλές γενιές. Και σκεφτείτε, εάν αυτά είναι γεγονότα που διαδραματίζονται γύρω στο 1270 π.Χ., είμαστε τώρα στο 2011, έτσι, και ξέρουμε τι έγινε, γιατί υπήρχε γι' αυτό γράψτο. Γράψτε. Και ο Μωυσής έχτισε ένα θυσιαστήριο και το ονόμασε Γιαχβέ νησί, που σημαίνει ο Κύριος είναι σημαία μου. Έβαλε λοιπόν εκεί ο Μωυσής, έχτισε ένα θυσιαστήριο και είπε σημαία μου είναι ο Κύριος. Όπως ξέρετε, σε έναν πόλεμο πάντοτε υπάρχει ένα σύμβολο, μία σημαία που είναι το σύμβολο του λαού που πολεμάει. Και είναι αυτό το οποίο θεωρείται ιερό σύμβολο και θυμάστε πως οι άνθρωποι δώσανε τη ζωή τους για να σώσουν τη σημαία από τα χέρια του εχθρού. Ο Μωυσής λοιπόν έγραψε, σημαία μου, δηλαδή το σύμβολο που με οδηγεί σε μάχη, είναι ο Κύριος. Δεν είναι ένα συγκεκριμένο σύμβολο, ένα πανί χρωματιστό με διάφορα χρώματα, με διάφορες παραστάσεις. Σημαία μου είναι ο Κύριος. Με άλλα λόγια, αυτόν θα κοιτάω, από αυτόν θα παίρνω δύναμη στη μάχη, από αυτόν θα προχωρώ και θα νικώ με τη χάρη του. Και στο τέλος λέει, και είπε οι αμαλικίτες επαναστάτησαν ενάντια στην εξουσία του Κυρίου, γι' αυτό και θα τους μάχεται ο Κύριος από γενιά σε γενιά. Βλέπετε, ο Θεός έχει τους ανθρώπους του με τους οποίους πραγματοποιεί τα σχέδιά του πάνω στη γη. Αλλά και ο Σατανάς και ο εχθρός χρησιμοποιεί και αυτός ανθρώπους που είναι διατεθειμένοι να υπακούσουν σε αυτόν για να πραγματοποιήσει τα δικά του σχέδια πάνω στη γη. Και ο καθένας μας διαλέγει ποιανού τα σχέδια θέλει να πραγματοποιήσει. Θέλω να είμαι πολεμιστής για να γίνουν πραγματικότητα τα σχέδια του Κύριου πάνω στη γη. Διαλέγω. Διαλέγω να είμαι πολεμιστής του Κυρίου. Διαλέγω να μάχομαι τις μάχες του Κυρίου. Διαλέγω να μάχομαι την μάχη της προσευχής. Γιατί θυμάστε ότι εκεί που μας περιγράφεται η πανοπλία του Θεού στην Επιστολή προς Εφεσίους στο 6ο κεφάλαιο τελειώνει με την προσευχή. Έτσι, στο 6ο κεφάλαιο της προς Εφεσίους αφού λέει ντυθείτε την οσφή σας στη μέση σας με αλήθεια, το θώρακα της δικαιοσύνης, την περικεφαλαία της σωτηρίας κτλ. Εφεσίους 6:18 λέει προσεύχεστε συνεχώς και απευθύνετε τα αιτήματά σας σε κάθε περίσταση προς τον Θεό, οδηγημένοι από το Άγιο Πνεύμα Του. Να είστε άγρυπνοι και να μην πάβετε να προσεύχεστε για όλον τον λαό του Θεού. Έτσι, να είστε άγρυπνοι λέει και να μην σταματάτε να προσεύχεστε για όλον τον λαό του Θεού. Προσεύχεστε και για μένα λέει ο Απόστολος Παύλος, να μου δίνει ο Θεός τα κατάλληλα λόγια όταν ανοίξω το στόμα μου, ώστε άφοβα να διακηρύττω το μυστήριο του Ευαγγελίου. Βλέπετε, και ο Μωυσής χρειαζόταν τις προσευχές και την ενίσχυση των άλλων αδελφών του, και ο Απόστολος Παύλος και αυτός λέει προσεύχεστε και για μένα, προσεύχεστε ένας για τον άλλον, προσεύχεστε και για μένα. Έτσι αδέλφια μου, δίνουμε με τη χάρη του Θεού αγώνα, και ένας από τους αγώνες που έχουμε να δώσουμε, μία από τις μάχες που έχουμε να δώσουμε, είναι η μάχη της προσευχής. Έτσι, είναι σημαντικό λοιπόν μέσα στο μυαλό μας να ξέρουμε ότι η προσευχή παίζει καθοριστικό ρόλο. Και ανάλογα με την ζωή της προσευχής που ζει ο καθένας μας, ανοίγουμε δρόμους πνευματικούς για τη ζωή μας, για την οικογένειά μας, για τα παιδιά μας. Ανοίγουμε δρόμο για τους αδελφούς μας, καθώς ο Θεός μας οδηγεί στην προσευχή. Και καθώς πολεμούμε στη μάχη της προσευχής και καθώς ενισχύουμε ένας τον άλλον στην προσευχή, ο Κύριος θα μας φανερώνει περισσότερο και περισσότερο και τα σχέδιά Του και τις νίκες που έχει ετοιμάσει για τη ζωή μας. Αμήν.